Sicut locutus est ad patres nostros. Sicut locutus est ad patres nostros. Et semini eius in secula, Abraham et semini.